седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Do Drvara smo došli krivudavim putem koji prolazi kroz prelepe brdovite krajeve pune proplanaka, šuma, predela od kojih zastaje dah. Nije bilo mnogo vozila na putu, a Drvar smo prvo videli tek u obrisima jer je bio prekriven maglom. Već na prvom koraku osetila se neka posebna atmosfera. U opštini 20 godina nije bilo velikih infrastrukturnih ulaganja, a tog 29. januara, drugi put u poslednjih 5 meseci, varošicu sa oko 7000 stanovnika posetio je predsednik Srbije. Pre ratnih sukoba Drvar je imao 17.000 stanovnika. Posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma teritorija opštine podeljena je na tri dela. Stanovništvo je većinski srpske nacionalnosti, tako je bilo i pre 90. godina. Predsednik Aleksandar Vučić obišao je u sredu proizvodni pogon fabrike Jumko u kome je zaposleno 80 žena. U planu je otvaranje još 20 radnih mesta. Država Srbija već je za infrastrukturne projekte uplatila 925.000 evra. Ovom prilikom najavljena je i pomoć Domu zdravlja. Za Drvar kažu da je specifičan, jer je administrativno i teritorijalno pripao kantonu 10, a srcem i dušom tvrde meštani pripadaju Srbiji i Republici Srpskoj. Danas u sedmici o Drvaru između prošlosti i budućnosti. Ja sam Nataša Rakitić i bit ću sa vama do 11 časova. Iz Mrkonjić grada u Republici Srpskoj predsjednik Aleksandar Vučić stigao je u ranim prepodnevnim satima u Drvar. Građani već okupljeni ispred novootvorene filijale Komercijalne banke. Pozdrav dobrodošlice predsjedniku Srbije i prva poruka građanima.
Dođite ljudi na minut. Dođite ljudi. Bolje vas našao. Hvala vam mnogo. Hoću, dragi prijatelji, da vam se zahvalim na ovom dočeku, iako smo mi planirali manje stvari, samo sam došao da obiđem i da vidim jesmo li uradili ono što smo vam obećali. Fabrika koju danas otvaramo, podružnica banke koju danas i zvanično otvaramo, pokazuje samo da smo rešili da radimo ono što smo vama rekli pre nekoliko meseci. Ovo nije kraj naše podrške, znam da Dom zdravlja ima mnogo problema. Novac ste dobili, koji smo prebacili preko vlade Republike Srpske, mislim 925.000 evra. I daćemo još novca za Dom zdravlja, da to uradimo, da naši stariji mogu da se leče i da naša dečica mogu da se leče. Pomagat ćemo i dalje Drvar, i ovo mi nije poslednji put da sam došao u Drvar. Hvala vam najlepše, još jedan put na veličanstvenom gostoprimstvu. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. I živio Drvar, sve najbolje vam želim.
Mnogo više Drvarčana okupilo se ispred proizvodnog pogona kompanije Jumko, koji je zaposlio 80 radnica. Među njima je i Brankica Dodik.
Nakon 40 godina zaposlenje, nije prvo, ali puno ovo znači. Diglo je Drvar za mlade, za nas starije tu i tam, ali za mlade je baš pomak. Za ovaj napaćeni narod, da se kaže da je malo nešto je živnulo. Ima nekog pomaka. Vada će biti i u buduće.
Posao je dobila i Mirjana Karanović.
Konačno ovo kao da sanjamo. Eto, ja sam presretna, radila sam dugo godina u Bačkoj Palanci, u ovome baš poslu. I uvijek sam, žao mi je bilo što sam napustila. Ovdje sam došla, jednostavno nema posla. Djeca se otišla svojim putem. Šta ja znam, jednostavno... Ovo je za jedan ženski kolektiv prelijepo, predobro, ne znam, jednostavno, svi smo pod utiscima, svi nam, ne znam, jednostavno, prelijepo je. Eto. Hvala ljudima što su došli, hvala što su nas podržali i samo naprijed, samo naprijed. Ovo je jedno veliko unapređenje za Drvar, jednostavno digli ste nas iz pepela. Mnoge porodice su razmišljale ponovo o izlasku iz Drvara, ali čovjek, znate, gdje god će svukud poći, svoje kući doći. Jednostavno, ovo je nešto, ne znam, nema riječi kako da opišem, eto. Radila sam u tepihari ovdje prije rata, 3 godine, završila sam tekstilnu školu, onda sam izbjegla u Bačku Palanku, tamo sam radila 16 godina u jednoj trikotaži, isto tako, to je bila italijanska firma Zira. Ovim putem bi pozdravila svoje radne kolege i kolegice, jako mi je nedostaje ovaj posao. Puno znači za ovaj mladi narod da ne idu, da imaju egzistenciju, da imaju napredak neki. Jednostavno, mili nam se svako jutro dolaziti na posao. Uslovi su fenomenalni, čisto, lijepo, stvarno, ne znam šta bi čovjek sad, sve do nas zavisi. Eto.
U planu je još 20 radnih mjesta za žene i još pomoći od Srbije, obećava predsjednik Aleksandar Vučić.
Dragi prijatelji, dragi Drvarčani, hvala vam pre svega što ste u velikom broju po kiši došli da nas sačekate. Beskrajno sam srećan što se posle 5 mjeseci vidimo i što smo ono malo što smo obećali ispunili. Prebacili smo 925.000 evra na račun Drvara, otvorili smo malu fabriku, bit će to bolje, bit će još i veće. Pomažemo domu zdravlja i obnovit ćemo dom zdravlja, pomoći ćemo tamo i oko plata i primanja. I to je ono što smo radili. Ovih 925.000 to načelnici ide za vodovod, infrastrukturu i tako dalje. Jest, ono što vas ja samo molim, dragi narode, da vas ne bih zadržavao, još jednom beskrajno hvala, ponosan i srećan što sam danas u Drvaru. Za nas ni ostrelj, niti bilo šta za naš narod ne može da bude granica. I kad živimo u različitim državama, uvijek znamo da pripadamo istom narodu. I to je najvažnija poruka. Mi pripadamo srpskom rodu i tu smo da bismo pomagali jedne druge i uvijek ćemo to da činimo. Na Srbiju možete da računate tamo onoliko koliko mi znamo da je Drvar u Srbiju i koliko Drvar voli Srbiju. Toliko i mi volimo Drvar i vas. Hvala vam, sve najbolje vam želim. Živeo Drvar. I vidimo se uskoro ponovo. Sve najbolje vam želim. Hvala vam mnogo.
Iako je reč o opštini u Federaciji BiH, značajna pomoć Drvaru sve vrijeme stiže iz Republike Srpske. To je potvrdio i premijer Srpske Radovan Višković.
Danas je velika čast biti ovdje u Drvaru i pružiti podršku našem narodu koji je ovdje na sve moguće načine od vlasti koja bi trebala da podržava svoje građane na neki način satanizovan. Mi iz Republike Srpske, zahvaljujući našoj braći, našim prijateljima iz Srbije, u prilici smo da pomognemo ovdje i u Drvaru. Niste zaboravljeni, naš današnji dolazak ovdje je samo potvrda da niste i nećete nikad biti zaboravljeni, da mi ovo doživljavamo isto kao i sve naše gradove i mjesta u Republici Srpskoj. Neka vi teritorijalno pripadate federaciji, ali vlada Republike Srpske odnosit će se prema mjestima u kojima žive Srbi isto i kao prema svim ostalim mjestima u Republici Srpskoj. Ono što ćete dobiti u Drvaru od Srbije, od Republike Srpske, značajno će pomoći napredak i boljitak života ovdje, a time i da oni koji su na neki način otišli sa ovih prostora imaju pruženu ruku da se vrate i da ovdje budemo svoji na svome.
Za građane Drvara svako otvaranje radnih mjesta značajno je da bi mladi ostali u gradu.
Mnogo znači, kako da ne.
Kako se inače živi u Drvaru?
teško, Boga mi.
Još jedna velika zahvalnost i...
Ali, verujete da će biti bolje?
Pa nadamo se, pa, naravno da će biti bolje.
Za ovo,
zato smo i ovdje, zato smo i ostali, živimo ovdje, što se nadamo da će biti bolje. I bit će bolje.
Ja ne znam šta da vam kažem, presrećni smo jako puno ovaj vredi, po vas. Došla sam iz Novog Sada, vratila sam se, jako sam zadovoljna i srećna sam, baš sam srećna.
Kako ste se vratili?
Vratili smo se prije dva mjeseca.
I
kako izgleda život sada ovdje?
Pa život ovdje, znaš šta, još je siromašan, ali ide napred, ide i baš smo zadovoljni, jako smo sretni zbog ovoga svega.
Hoće li ovakve investicije pomoći da mladi ostane?
Pa ja mislim da hoće, hoće sigurno.
I vlade Srbije. Šta da varu nedostaje da bi ljudi živjeli bolje?
No evo ovako, fabrike da mladi ostaju da rade, posla da imaju bolnice, škola i da se radi, ništa drugo.
Dušica Runić je rođena Drvarčanka, načelnica opštine i oko godinu dana. Razgovor počinjemo podacima o broju stanovnika. Pre rata bilo ih je oko 17.000, danas oko 7.000. Drvar je povratnički grad, kaže u razgovoru za magazin Sedmica.
Povratak stanovništva je najintenzivniji bio nakon bombardovanja u Srbiji. Taj proces povratka je trajao negdje do 2003. E onda 2008. kada je počela opšta, da kažem, recesija u globalna, tada je nekako proces povratka stao. Sada se ljudi vraćaju, ali uglavnom se vraća starija populacija, znači ljudi koji su ostvarili pravo na penziju. I evo mi sa nivoa lokalne zajednice, koliko je to u našoj moći, obzirom da administrativno pripadamo kantonu i federaciji, da su mnoge stvari, da kažem, uzete iz ruku lokalnim zajednicama kada je u pitanju upravljanje resursima i ostalo, trudimo se i na sve načine pokušavamo da zadržimo naše mlade ovdje. Drvar je jedna od većih povratničkih opština i u Drvaru je broj Srba u stvari najveći kad govorimo o broju Srba na nivou federacije. U odnosu na prije rata sada nas je samo 3%, dakle iako smo trebamo u stvari da budemo konstitutivan narod u BiH, u federaciji se često nalazimo u situacijama da smo u jako lošem položaju, odnosno da smo u položaju drugi ili čak treći red stanovnika. Tako da borbe su nam intenzivno prisutne od prvog dana povratka, kada smo morali da živimo u napuštenim objektima da bismo ostvarili pravo da legalno i administrativno vratimo svoju imovinu, da ostvarimo to pravo koje nam je pripalo po aneksu 7 Dejtonskog sporazuma. Kasnije smo znači prošli razne borbe od 2003. kada smo nakon mukotrpnog blokade puteva i svačih nečih smo da uvedemo nacionalnu grupu predmeta. Tako da svih ovih 20 godina u stvari borimo se da ostanemo ovdje.
Helikopteri koje smo malo pre mogli da čujemo tokom našeg razgovora zapravo su označili kraj posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Drvaru i delegacije koja je došla sa njim, donela pomoć ovoj opštini. Pomoć stiže iz Republike Srpske. Koliko sve to znači stanovnicima Drvara?
Da vam kažem, pomoć iz Srpske je prisutna ovdje već svih povratničkih godina. Dakle, pomoć iz Srpske, kad god ne možemo da riješimo neki problem ovdje, rješavamo ga zahvaljujući pomoći Republike Srpske. Unazad par godina, dakle, prva vlada sadašnjeg predsjednika, tadašnjeg premijera, na jednoj od prvih svojih sjednica je donijela odluku o osnivanju konzulata, odnosno konzularne kancelarije u Drvaru i otvaranje ove kancelarije je upriličeno u aprilu prošle godine. Tada je, da kažem, ta saradnja sa Srbijom, odnosno pomoć Srbije se intenzivirala. Prije toga, u stvari, kroz pomoć Srpskoj koju je Srbija uputila prema sporazumu o paralelnim odnosima, opštini Drvar je u tom prvom ciklusu, da kažem, pripalo oko 350.000 eura investicija, odnosno sredstava za kapitalne investicije, što je utrošeno na asfaltiranje lokalnih puteva, izgradnju saobraćajnice za pristupni put za poslovnu zonu i za nabavku patronažnog vozila za dom zdravlja, kao i za postavljanje ulične rasvete u nekim prigradskim naseljima. Sljedeći paket pomoći nam je stigao od predsjednika Srbije prilikom njegove posjete za dane sjećanja u septembru prošle godine, kada su oni predsjednik Dodik nam izašli u susret na način da nam daju nadu, jer u tom periodu, u tom momentu u stvari se u Drvaru stanovništvo bilo prilično uznemirilo, jer je tadašnji, odnosno i sadašnji, znači kantonalni odbor HDZ-a najavio proslavu dana takozvanog oslobođenja opštine Drvar 13. septembar. Ono što oni smatraju oslobođenjem, mi smatramo progonom, i to je dan stradanja, kada je u stvari srpsko stanovništvo odavde moralo da napusti svoje domove i da potraži spas negdje u Srpskoj ili u Srbiji. Tom prilikom, znači prilikom te posjete opštini Drvar, je dodijeljen iznos od 1.000.000 eura, kao i susjednim opštinama Petrovac, Grahovo i Glamoč po 250.000 i 250.000 Bihaćkoj eparhiji, Bihaćko-Petrovačkoj eparhiji. Taj iznos što se tiče opštine Drvar u prvom dijelu doznačen je u iznosu od 75.000 eura i to je utrošeno na finansiranje za ostalih davanja koje je opština imala u tom momentu za porodilje i za isplatu jednokratne novčane pomoći porodicama sa troje i više djece. Preostali dio sredstava je putem Republike Srpske preko tog sporazuma o paralelnim odnosima u iznosu od 925.000 evra, što iznosi negdje oko 1.800.000 maraka, doznačen početkom decembra prošle godine na račun opštine Drvar. U zahtjevu kada smo se obraćali predsjedniku, mi smo naveli neke, da kažem, najznačajnije kapitalne projekte, spisak naših potreba je nažalost dosta veći od tog iznosa, zato što u opštini Drvar 20 godina jednostavno nije bilo nikakvih ulaganja ni u sanaciju ni u izgradnju. Bilo je ulaganja u pojedinačne stambene jedinice kao osnova, da kažem, za popravak od strane međunarodnih organizacija, obzirom da je većina imovine uništena u ratnim i posljeratnim dešavanjima. Što se tiče tog iznosa od 925.000, najveći dio sredstava ćemo potrošiti na rekonstrukciju vodovoda. Tu imamo gotovu projektnu dokumentaciju i urađena je revizija, sad trebamo da idemo u proces javnih nabavki. Također ćemo ići u zamjenu sijalica LED rasvjetom u gradskoj zoni, odnosno u prvoj zoni, kako bismo napravili uštede za troškove električne energije. Jedan dio sredstava će se upotrijebiti za nabavku komunalne opreme, kako bismo indirektno pomogli i opštinskom budžetu, ali i našem lokalnom komunalnom preduzeću, da smanjimo troškove zimskog održavanja puteva i saniranje gradske deponije. Dalje, dio sredstava planiramo da utrošimo na izradu projektne dokumentacije, jer kako bismo uopšte mogli da apliciramo negdje i kod drugih, trećih donatora za određene vrste pomoći, trebamo da imamo projektnu dokumentaciju koja košta, a za koju mi nemamo u budžetu obezbiđena sredstva, jer nam je budžet socijalnog karaktera. Dalje, još dio tih sredstava uradit ćemo urbanistički plan, jer teritorija opštine je podijeljena na tri dijela, pa taj urbanistički plan nam ne zadovoljava sadašnje potrebe, kako bismo uopšte mogli planirati o izgradnji poslovne zone i tako. Jedan isto značajan dio sredstava će se utrošiti, odnosno dio smo već potrošili, na izgradnju pristupnog puta poslovnoj zoni Mlin, gdje je upriličeno otvaranje fabrike, za ogradu i vanjsko uređenje. I u stvari ta poslovna zona Mlin je jedini poslovni kompleks koji je opština Drvar uspjela, da tako kažem, oteti od loše privatizacije. Kompletna priratna industrijska zona opštine Drvar je uništena, parcelisana i uništena lošom privatizacijom. Ako ste prolazili sad na putu ka toj poslovnoj zoni, sa lijeve i sa desne strane mogu se vidjeti jedno groblje industrije, gdje je prije rata sa lijeve strane, kad idete prema gore, postojao Šipad, proizvodnja i prerada drveta, obzirom da opština raspolaže sa šumom kao značajnim resursom. Preko puta je proizvodnja celuloze i papira, to su dva kombinata koja su prije rata zapošljavala preko 4-5 hiljada radnika. ne možemo mi sad razgovarati o nekoj industrializaciji kakva je bila prije rata. Dakle, sam period i tranzicija iz onog sistema socijalističkog, ovaj kapitalistički, podrazumijeva i ono na čemu ćemo se mi bazirati, to je razvoj malih i srednjih preduzeća, zapošljavanje u oblasti drvne industrije, zato što nam je drvo jedan od osnovnih resursa. Imamo ogromne turističke potencijale, znači životna sredina, bogati smo istorijskim turizmom. Dakle, ima prostora da se razvija i turizam kao tercijalna grana privrede. Što se tiče poljoprivredne proizvodnje, mi smo u ovim povratničkim godinama se trudili da napravimo drvar prepoznatljiv po drvarskoj drenji. Sada trenutno radimo na brendiranju drenjine kao ambasadora opštine. Imali smo i svake godine, u stvari ove godine bi trebalo početkom oktobra da se upriliči 19. po redu manifestacija, privredno-turistička manifestacija Dani drvarske drenjine. U tom aspektu ima prostora da se razvija ovaj vid poljoprivredne proizvodnje, jer značajan broj porodica na području opštine i ostvaruje svoj prihod i dopunjuje kućni budžet kroz proizvodnju i preradu ovih proizvoda. Što se tiče još tih potencijala, mlade možemo privući, ja se nadam, stvaranjem radnih mjesta, da oni svoju šansu vide da iako odu negdje na školovanje, da se drvar svi vole. To ja ne znam, to je neki neobjašnjiv. Čak i oni koji pričaju protiv drvara vole drvar. I svi drvarčani koji žive negdje na strani, mi se uvijek trudimo biti nekako dobri domaćini i ljudi se vraćaju ovdje. Znači, mi trebamo raditi na tome da mladi vide da ovdje ima budućnosti. Znači, da ne idemo samo sa nekim, da kažem, negativnim. Jeste teško, znači kogod živi u drvaru zna da je teško ostvariti egzistenciju ovdje, ali evo, kroz razvoj tih malih i srednjih preduzeća i oni bi sami u stvari trebali da kreiraju svoju budućnost koristeći resurse kojima mi ovdje raspolažemo. A mi kao lokalna zajednica ćemo se potruditi da im u tome što god njima bude trebalo olakšamo.
Vi trenutno pomenuli ste malo pre saobraćajne znakove, planove, projektnu dokumentaciju koja je bitna. Čak ne možete da organizujete ni polaganje vozačkog ispita ovde, tako, nego moraju mladi ljudi da idu u Livno.
Su nam sredstva koja nisu velika, da kažem, ali eto, ni toliko nismo mogli iz svog budžeta da izdvojimo, da uradimo elaborat o saobraćajnoj signalizaciji, da se postavi vertikalna i horizontalna signalizacija. To ćemo isto uraditi od ovih 925.000, kako bismo stvorili uslove da se u drvaru može polagati vozački ispit.
Znači, zašto vlasti federacije nisu učinile nešto da vam olakšaju u tom smislu?
Pa znate kako, nama se nekad čini da mi kad dođemo do nekog cilja ovdje, onda oni promijene neki zakon ili pravilnik i onda mi opet se moramo prilagođavati tom pravilniku ili zakonu kako bismo, evo, konkretno to je bio problem sa saobraćajnom signalizacijom. Polagao se vozački ispit onih prvih godina povratka, znači moglo se u drvaru polagati vozački ispit, dok ne znam, mislim da nam još je ostalo da uradimo neki kružni tok ili da napravimo neku saobraćajnicu sa 2-3 prisutne trake. To je opet sad taj dio struke koji će elaborat pokazati šta trebamo uložiti da bismo to omogućili. Često se dešava, znači, da ili kanton ili federacija jednostavno ostaju gluvi, da kažem, na te naše probleme. Što se tiče zdravstva i prosvjete, to je sve na nivou kantona, znači tu se završava priča. Što se tiče drugih stvari, određena ministarstva sa nivoa federacije se najčešće oglašavaju kao da nisu nadležni. Mislim, to je samo, da kažem, igranje tenisa između jednih i drugih. Trudimo se, mi konkurišemo na razne javne pozive, pa nam uvijek nešto treba od papira, pa onda ako nađemo jedan papir, onda nam fali papir od porezne uprave jer nismo stigli na vrijeme platiti poreze i obaveze, a to ne plaćamo na vrijeme zato što Srbi koji žive u drvaru nisu zaposleni ni u jednoj instituciji koju je osnovao kanton. Znači, Srbi nisu zaposleni ni u jednoj instituciji koja je financijski stabilna, poput Elektroprivrede, Pošte i tako. Srbi povratnici zaposleni su u opštinskoj administraciji i u preduzećima čiji je osnivač opština i koji su direktno ili indirektno naslonjeni na budžet opštine. Tako da smo mi tu negdje u raskoraku između potrebe da pomognemo našim ljudima, da im tim nekim zaposlenjem, kakvim takvim, dadnemo osnovne uslove za život, a sa druge strane stvaramo obaveze koje u principu ekonomski gledano ne možemo na vrijeme izmiriti. I upravo ove posjete i problemi o kojima smo razgovarali sa predsjednikom Vučićem i gdje smo kandidovali Dom zdravlja koji obavlja samo primarnu zdravstvenu zaštitu, razgovaralo se i o tome, odnosno o nemogućnosti da mi u stvari ispratimo sve obaveze koje nam država nalaže.
Šta biste smatrali svojim najvećim uspjehom na poziciji načelnice opštine u vašem mandatu? Šta bi vas učinilo najsrećnijom, recimo, da učinite za vaš grad?
Pa znate šta, ja mislim da male stvari znače mnogo. I svaki onaj zadovoljni osmijeh od bilo koje od žena koje rade mene čini srećnom i zadovoljnom. Ono što me znači najviše učinilo srećnim je da bude što više takvih osmijeha. Da su ljudi koji ovdje žive zadovoljni.
Zaštitni znak Drvara je drenjina. Mnoge porodice žive od proizvodnje i prerade ovog voća. Jovanka Sabljić je mlada preduzetnica koja je nastavila porodičnu tradiciju. Ovako je sve počelo.
Ja sam zajedno sa svojom porodicom negdje oko 2002. Vratili smo se u Drvar iz Vršca. Tamo smo živjeli skoro 7 godina. I tako je nekako to sve krenulo, pod navodnicima, iz početka. Bili smo jako sretni prije svega što smo se vratili kući, bez obzira na stanje koje smo zatekli, i tako nekako kao i većina porodica u Drvaru smo zavratili prosto rukave i počeli sa radom, počeli sa nekim novim, a opet starim životom.
Šta ste ostavili ovdje kada ste otišli tokom ratnih sukoba, šta ste zatekli kad ste se vratili?
Pa, moglo bi se reći sve ako govorimo o imovini. Hvala Bogu, porodica je bila na okupu, bili smo živi i zdravi kada smo izbjegli, a ono što smo zatekli kada smo se vratili, to je bila neka određena devastacija, ali tako, kuće i okoline kuće, naravno bez posla, ali opet nekako to nije bio toliki problem kada se vi vratite svojoj kući, jer ta sreća koja vas u stvari obuzima je nekako dovoljna da krenete iz početka.
Kako su izgledali ti prvi dani povrat kao Drvar?
Prilično teško. Prije svega, eto, ja sam bila mlada u tom trenutku, ali opet dovoljno zrela da shvatim situaciju i zapravo da razumijem šta se dešava oko nas. Najveći teret je bio naravno na roditeljima. Ipak smo mi šestočlana porodica. Ono što je bilo najteže je upravo to kako sad ponovo zaraditi za kruv i kako opet djecu izvesti na pravi put. I sada neko kako sam zrelija, sada tačno osjetim kroz šta su sve prošli naši roditelji, i ne samo moji roditelji, nego većina roditelji koji su živi i zdravi i koji su se vratili, tako da, ali opet često kada sjedimo i kada pričamo o tom periodu, mama uvijek zna da kaže da ne može jedan danas da opiše tu sreću, odnosno tu radost koju ona direktno kao i otac osjetila onog trenutka kad su se vratili. Valjda je to nekako u tom trenutku dovoljno da se suočite sa svim problemima koje zateknete.
Kako izgledao susret sa komšijama, sa prijateljima?
Ja mislim da tada niko na ovom svijetu nije bio tako sretan kao Drvarčani koji su se vratili. Vi ste se toliko radovali onim komšijama i generalno poznanicima s kojima niste imali neko druženje. Toliko ste bili sretni, toliko ste imali taj osjećaj radosti da on zaista nekad ne može da se opiše. I jednostavno svako druženje je bilo potpuno nekako drugačije. I uvijek su telefoni radili, zvali smo jedni druge, nalazili se, pomagali jedni drugima. To zaista, eto tako, te neke ružne stvari zaista spajaju ljude, ujedinjuju ljude. Zaista, Drvar je bio sretan, bilo je puno i ljudi, i tada kada smo se mi vratili, bilo je tu naravno i drugih nacionalnosti, ali jednostavno sreća se mogla zaista osjetiti u zraku.
kako dolazite do toga da pokrećete sopstveni biznis?
Inače je Drvar poznat po drenjinama i mi smo prerađivali drenjine i prije rata na tom nekom porodičnom nivou, to je znači za naše lične potrebe. Prije svega to su moji roditelji radili, mama i tata, tako da nastavili smo ono što smo radili prije rata, to je da su roditelji držali trgovinu koja je sada zatvorena i onda nekako je to samo po sebi išlo. Zaista nekad kad me pitaju kako su se neke stvari dogodile, neke stvari vi jednostavno radite i one se nekako same se razvijaju, dobiju neki drugi oblik. Tako da je krenulo to i od određenih manifestacija i konferencija i slično, gdje smo malo po malo uzimali učešće i učili generalno o samoj preradi. Moji roditelji su se najviše tome posvetili. Ja kako sam se školovala i kako sam magistrirala ekonomiju, među vremenu sam dobila posao, jako dobar posao u vladi kantona 10 i radim kao stručni savjetnik za izradu projekata. I upravo te dvije stvari sam počela da spajem u jednu. I tako je 2014. godine došlo do toga da registrujem udruženje koje se zove Budi Zdravko Dren i koje evo danas bilježi zaista velike uspjehe i za sebe ima na desetine uspješnih projekata.
Da li je teško iz jedne ovako male opštine, relativno nerazvijene, stići u sve delove svijeta i raširiti tu priču o jednom proizvodu koji ne može da se nađe baš svuda?
Da, jeste, to ste u pravu. Drenjine zapravo rastu svugdje. Vi njih možete pronaći u ostalim dijelovima i Europe i svijeta, ali opet Drvar ima tu stogodišnju tradiciju koja je vrlo važna i bilo je teških momenata i još uvijek je teško zaista, jer uvijek postoje neki problemi koji se događaju kako na globalnom nivou, koji itekako utječu i na lokalnom nivou, ali jednostavno kada se odlučite za nešto i kada vam je to drago srcu, uvijek nekako pronađe taj pravi put. I zaista moram da priznam da sve nekako te prepreke su za mene postali izazovi, jer moje dugogodišnje iskustvo na razvojnim projektima su me vjerovatno i osnažile na jedan određen način. Pa je tako i projekat Budi Zdravko Dren upravo došao dok je došao.
Koliko ima ljudi koji se inače bave proizvodnjom i preradom drenjine u Drvaru?
Pa ima dosta porodica, po mom mišljenju to nije dovoljno za jedan vid udruživanja i nekog zajedničkog nastupa na međunarodnoj sceni, pošto mi je jedan od ciljeva i upravo i to udruživanje i taj zajednički nastup, jer je tržište zaista promjenljivo i različiti su oni koji traže naše proizvode, negdje možete manje količine da prodate, a negdje su to ipak veće količine koje se zahtijevaju od nas, pa potrebno to udruživanje. Tako da nadam se da će se i ta priča dogoditi u Drvaru, jer mislim da je zaista preko potrebna.
Kako izgleda uopšte put od Drenjine do gotovog proizvoda?
Drenjine se zapravo kupe, to je upravo ta tradicija koju su nam prenijeli bake i djedovi sa kojima smo i mi nastavili, generalno porodice Savić, moji roditelji. Mi imamo u svom privatnom vlasništvu divlje drenjine, jednako tako otkupljujemo od naših sugrađana koji se također bave. Drenjine se kupe, naravno nakon pranja drenjine se pasiraju u zavisnosti koji je proizvod u pripremi. Svaki proizvod je izrađen ručno, znači bez mašina. To je jako težak proces, ali mi smo se ipak odlučili da sačuvamo taj tradicionalni način pripreme koji daje visoko kvalitetne proizvode.
Da li vam opština pomaže, da li vam privredne komore pomažu, imate li bilo kakvu pomoć u širenju tog vašeg posla i uključivanju što više ljudi? Znamo da je nezaposlenost ovdje jedan od ozbiljnih problema, pogotovo za mlade ljudi koji su poželjeli da se vrate svoje kuće i da ovdje nastave život.
Da, omladina je dosta zainteresovana, ona koja je napustila Drvar za ovu našu priču i često me mladi ljudi kontaktiraju i pitaju kako je to sve na papiru, u smislu da li se može živjeti od toga. Od toga se može živjeti, ali zaista morate zavratiti rukave i to je jednostavno posao i proces koji traje. Mi smo se bazirali na projekte koji se finansiraju iz međunarodnih fondova sa kojima smo imali susrete i gdje smo dobijali bespovratna sredstva. Čak smo među prvima i proveli crowdfunding kampanju u Bosni i Hercegovini, taj jedan novi vid prikupljanja novca koji inače je popularno u Americi, a manje kod nas i u Europi, ali vrlo zanimljiv, vrlo koristan. Imali smo pomoć kako iz vlade kantona, tako i iz opštine Drvar. To se dogodilo prije dvije godine, činim se, tačno 2017. godine. Prepoznali su evo dugogodišnju priču, odnosno dugogodišnji rad, prepoznati na lokalnom nivou, što mi je jako drago. Naravno, potrebno je tu još puno više ako govorimo generalno o sistemu Bosni i Hercegovine, jer evo podaci i u 2020. se ne mijenjaju, tačnije sa 2019. taj neki posljednji kvartal, da mi ipak malo izvozimo kvalitetne, visoko kvalitetne hrane, jer se to od nas traži, a opet uvozimo mnogo više i poprilično lošu hranu, što mislim da treba pod hitom da se promijeni, kako bi upravo priča kao Budi zdrav ko dren i ostale priče dobile na značaju i na važnosti, a samim tim i promijenilo bi se puno toga. Upravo ono što ste rekli, od zapošljavanja, od podizanje svijesti do zapošljavanja.
Kako žive mladi ljudi ovdje u Drvaru? Kakav prostor imaju za napredovanje, za zapošljavanje, za pokretanje nekog sopstvenog biznisa?
Svih je manje i manje, sve više omladine napušta, prvenstveno djeca koje završavaju srednju školu, odlaze na fakultete, da li u Banja Luku ili negdje drugo. Pa tako mi se čini da je nekako i sve manje prostora za njih. Da li zbog tog odlaženja ili je jednostavno ne postoje programi i koji bi mogli nekako na jedan određen način da ih motivišu da ostane. Čini mi se da je ipak sve više na nama, da mi sami pokrenemo nešto, odnosno da jednostavno svoje neke ideje sprovedemo u djelo. Ja uvijek kažem, situacija zaista jeste loša, ali ja sam jednostavno po prirodi takav tip da ću rijetko, ukoliko je loš sistem, kad kažem loš, to volim da stavim pod navodnik, jer uvijek ima nešto što je dobro, nemoguće da je sve loše. Ja ću nekako uvijek svoje ideje, koje naravno imaju pokriće, odnosno projekte, prilagoditi sistemu. I to se upravo i dogodilo. Znači, ja sam to zajedno sa svojom porodicom i dokazala. Tako da ja nekako vjerujem da je ovaj, ja volim da kažem, prostor koji nema granica, odnosno internet, nam zaista daje puno mogućnosti. Pa tako evo djelujemo izvan granica Bosne i Hercegovine. Mi se rađujemo sa institutima iz Novog Sada, kao što su BioSense i InnoSense. Tako da i sve to je jedan naporan i uporan rad i ti prostori i te dobre strane omogućile su da se to dogodi.
Razgovaramo u trenutku kada iz Srbije stiže pomoć Drvaru, ovdje se otvara fabrika, otvara se ekspozitura Komercijalne banke, također iz Banja Luke najavljena je pomoć, a ono što je već urađeno to je da građani Drvara sada mogu kod lekara da idu u Banja Luku. Do sada je regularno kao da žive u Republici Srpskoj, iako je Drvar u Federaciji BiH. Koliko sam čula, vama je zapravo tu bio veliki problem, 120 km do Livna, po upute. Kako izgleda život između tolikih kilometara i administrativnih procedura?
Pa moram reći, poprilično teško. Ja živim baš u centru administracije. Tokom radnih dana, vikendom sam sa roditeljima u Drvaru i tačno znam kako se osjećaju oni ljudi koji trebaju da dođu, da li u bolnicu, u Livno, pošto mi pripadamo, jel tako, kantonu 10, i da li je to nešto drugo, da li su neke sudske takse, da li je to nešto u policiji i slično, pa se nekada nađemo, jel tako, da pomognemo takvim ljudima, da ponesemo te papire, prosto da se ne voze 110 km bez potrebe, a živimo nekako u tom svijetu gdje je sve dostupno putem interneta. Jako bih voljela da se to nekako elektronski uveže. Dogodile su se neke promjene, znam, u opštinama, kad su u pitanju vađenje izvoda iz knjige rođenih i slično. I evo sad ta mogućnost da se naši građani mogu liječiti i u Banja Luci, što je isto velika stvar. Ali opet ti kilometri jako puno znače, ne daj Bože ako se dogodi nešto gdje su minute važne. Zaista se nadam da će evo politika i vlast i svi oni koji se zapravo pitaju kada su takve važne stvari u pitanju, da nekako iznađu način da se to još malo poboljša, odnosno da to još bude malo kvalitetnije, jer ipak je teško nekom iz Vidovog sela ili nekog drugog sela koji je stariji, koji je nemoćan, uopšte doći do grada Drvara, kamoli do Livna ili do Banja Luke. Ali u svakom slučaju osjete se promjene i mi moramo biti svjesni tih dobrih promjena i nekako držati se tih dobrih promjena, pa mi sami nekako da uskočimo i da vidimo šta se zapravo tu još može poboljšati i kako pomoći kako sebi, tako i drugima oko sebe.
Zrenjine su donele manifestacije u Drvar, a šta je, na primjer, sa kulturom? Kako izgleda kulturni život u ovom gradu?
Kulturni život, da, Dani Drvarske Zrenjine, oni se već, eto, punih 18 godina obilježavaju, odnosno, to je ta manifestacija po kojoj je Drvar generalno i poznat, na kojoj smo i mi, kao i ostale porodice, ponosni učesnici, i gdje, evo, uvijek postoji prilika da dođu i investitori i svi oni koji žele da ulažu u Drvar, a ujedno i da kupe najbolje proizvode od Drenjina. Što se tiče kulture, dešavaju se neke promjene. Radnički dom, koji je nekada bio itekako poznat prije rata i koji je obnovljen sada nakon rata, ima izvanrednu kino salu, ima izvanredan prostor za dešavanje nekih zanimljivih kulturnih događaja. Moram da priznam da me ove godine baš iznenadilo kada su naši mališani primali paketići, imali smo razne goste poput Leontine iz Srbije, da nekako uveliča taj događaj. Kultura i turizam su još uvijek na tom nekom nivou koji se treba što prije promijeniti, posebno ako je turizam u pitanju, jer Drvar i tekako ima potencijal kada je turizam u pitanju, može puno toga da ponudi. Tako da se nadam da će ovo i 2020. i evo i ovo sredstvo i donacije koje dolaze i ove velike pomoći sa strane od naših kako članova predsjedništva, srpskog člana predsjednika, tako i naravno gospodina Vučića, predsjednika Srbije, da će se uložiti zaista u prave stvari, odnosno prave projekte, da ćemo ono najznačajnije, to upravo kultura i turizam, tići na jedan određen nivo, da će Drvar biti kao što je nekad zapravo bio.
Kako vidite budućnost ovog kraja i svoju u Drvaru?
Ja sam inače optimistična po prirodi, tako da ja uvijek vjerujem da će sutra biti bolje od juče, ali da se to ne može dogoditi, eto tek tako. Nadam se da će se ovakve priče kao što je evo i priča sa Jumkom i slično, da će jednostavno uroditi plodom, ali opet kažem, mislim da je sve do nas i da je ono što je najvažnije to da se udružimo i da zajednički djelujemo, i ja sam sigurna da će se dogoditi neke pozitivne promjene u Drvaru.
Slušate sedmicu prvog programa Radio Beograda. Protekle sedmice u Drvaru je boravila delegacija Srbije koju je predvodio predsjednik Aleksandar Vučić. Srbija je uplatila 925.000 evra pomoći gradu na zapadu Bosne. Srbija nema nikakve zadnje namere kada ulaže u Bosnu i Hercegovinu, rekao je Aleksandar Vučić, i istakao da je cilj da se pomogne srpskom narodu, čime će, kaže, napredovati i ekonomija Bosne i Hercegovine. Dolazak u Drvar bio je prilika i da poseti muzej 25. maj. Grad poznat po Titovoj pećini, poznato i po desantu na Drvar 1944. kada su Nemci 25. maja pokušali da uhvate Josipa Broza Tita. Godinama posle Drugog svjetskog rata, vojni muzej i Titovu pećinu obilazile su hiljade turista iz svih krajeva tadašnje Jugoslavije i sveta. Pećina i Koliba preživale su još jedan rat, onaj 90-ih. Obnovljene su posle 2000-te, ali je zbog odrona ulaz u pećinu ponovo zatvoren. Moja sagovornica je direktorka Centra za kulturu i sport Drvara, Suzana Jović.
Nalazimo se u Drvaru, u muzeju 25. maj. Oko nas je svuda istorija.
Da.
Kako izgleda život među ovim istorijskim dokumentima koji podsjećaju na jednu veoma važnu epohu u istoriji Jugoslavije?
Evo, ovako želim da vas pozdravim ispred Centra za kulturu i sport Drvar. Pa evo, danas smo imali veliku posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je upoznat sa situacijom i činjenicom, imao je neka istorijska pitanja vezana tu, pa sam ja tu bila malo da mu pomognem. Ovdje trenutno gdje se nalazimo, to je nekada prije rata bila Titova vila. Uopšte nije bio muzej, bio je Titova vila, urađena je po replici na taj objekat koji je bio prije. Ovdje sami vidite, znači imamo eksponate u vrijeme, znači Tita, u vrijeme kada je bio desant na Drvar, koji je bio 25. maja 1944. godine. Imamo i replike uniformi i bombe drvarčanke koje su proizvođene kod nas u Drvaru. Na spratu nam je prije 2 godine obnovljena i rekonstruisana biblioteka koja se nalazi na spratu Titove vile, u kojoj se nalaze knjige iz perioda Tita. Bazirana je biblioteka na te naslove. Najavili smo otvaranje pećine 9. maja ove godine. Prošle godine nam je zatvorena zbog urušavanja stijena.
I to je bio ozbiljan problem zato što je ta kućica koja se vidi, evo iz ove naše pozicije ovdje ispred muzeja, privlačila turiste sa svih strana svijeta.
Da. Pa upravo ta kućica, zbog nje svi dolaze, znači jugonostalgičari i znači svi sa prostora bivše Jugoslavije i upravo radi te kućice koja je nam sada u devastiranom stanju. Prva faza je urađena, to jest žica je stavljena iznad. E sada druga faza su barake i elektrifizacija koja planira se da se uradi okolo. Mi planiramo da 9. maja zvanično otvorimo Titovu pećinu.
Kako je interesovanje posjetilaca za istoriju Jugoslavije?
Pa svake godine dolaze i što bi rekli u našem narodu, od usta do usta ide. Ovdje dolaze nama ljudi koji su bili nekada na ekskurzijama kad su bili djeca. Kažu, bili smo ovdje kad je bila ekskurzija, ali daj da vidimo sad kako to izgleda. Pa radimo sad i na poboljšavanju i eksponata i vidit ćemo da li postoji negdje još nekih eksponata da dovučemo još da dođe taj muzej, da bude malo bogatiji. Također barake kad se obnove želimo da napravimo tu rekonstrukciju barake kakva je bila prije. Kada se turist popne, da ima šta da i vidi. Mi se nadamo sa otvaranjem Titove pećine da mi vraćamo naše turiste, da također kako je vijest odjeknula da je pećina zatvorena, sa otvaranjem pećine onda će to isto biti jedan jaki bum i da ćemo imati, ako Bog da, turističku ekspanziju.
Toliko decenija od kraja Drugog svjetskog rata, toliko godina od raspada SFRJ, da li postoji mogućnost da se i dalje prikupljaju neka dokumenta? Kako dolazite do arhivskog materijala?
Pa arhivski materijal, ovo je sad sve što imamo, znači ovo je već stara postavka ovaj muzeja. Fotografije su jako stare, rezolucija je, vidite sami, ovaj malo slabije kvaliteta, ali to nam je što nam je. Znači imamo tu repliku Titove uniforme koja je napravljena, koja je dovučena u muzej. Također puške, uniforme od Njemaca, partizana. Jako je teško sad naći upravo, ali uvijek preko subnora, preko udruženja, preko ljudi koji znači njeguju i dan danas taj lik Josipa Broza Tita, kada se traži i dobije se. Tako da ja se nadam sad ako budemo i raspisali da se traži još nekih eksponata, da se ovaj muzej malo još opremi, da će ljudi nama izaći susret.
Davno 88. bila sam ovdje u okviru ekskurzije Putevima Avnoja. Ima li danas ekskurzija koja prave ovakve ture?
To je nešto na čemu ja kao direktor ustanove želim da radim ove godine, da tura, ekskurzija na prostoru ne samo BH, nego na prostoru i Republike Srpske i dalje, da im bude uvrštena u turu obilazak Titove pećine. Jer smo mi kao djeca odavde znali ići organizovano na neki turistički izlet koji je trajao dan, ali je nama ostavio jako uspomenu, tako da ja se nadam da će da ćemo dobiti te pozitivne odgovore od tih škola kojima planiramo poslati zahtjeve da u turističkoj ruti ekskurzija djece bude i Titova pećina.
Drvar ima nekoliko sportskih klubova. Među najuspješnijima je karate klub Drvar koji postoji od 2001. Osnovao ga je Duško Šipka po povratku u svoj grad iz izbjeglištva. Takmičari ovog kluba osvojili su preko 3000 medalja. Među njima je i Duška Šipka koja je na posljednjem svjetskom Budokan prvenstvu osvojila 3. mjesto.
Klub uglavnom broji oko 30 članova aktivnih. Što se tiče kluba, imamo dosta zavidne rezultate, znači preko 2-3 hiljade medalja sigurno. Moja čerka, baš smo nedavno bili smo u Stuttgartu na svjetskom Budokan prvenstvu. Svjetska Budokan federacija koje je osnivač univerzitetski profesor dr. Ilija Jorge, znači poznat svima u karate svijetu. Trenutno smo u tom savezu i u savezu ITKF, znači tradicionalne karate federacije. Tu smo već 7-8 godina. Prošle godine smo isto išli na Europsko prvenstvo gore u Sloveniju, Portorož, isto je čerka bila 3. mjesto. I to nam je neki cilj da i dalje nastavimo. Ove godine će biti negdje u 11. mjesecu svjetsko prvenstvo u Beogradu. Možda prilike opet da se tamo vidimo i nadam se da ćemo opet nešto pobrati, što kažu, kakvu medalju. A što se tiče sporta u Drvaracu, tako, sve se svelo na neku samoinicijativnost. Znači ja sam taj koji to vodi i borim se. Kako će mi mlađi kad ja se povučem, da li će li htjeti to nastaviti, neće, ali ja se nadam, imam i sina još, znači koji će htjeti da nastave tim mojim koracima, da se ja još ne mislim predavati kad vidim koliko profesor ima godina Jorga, pa još je aktivan i tako. Znači, a što tiče financija, pa eto tako nešto, ovo, s obzirom da je ova lokalna zajednica nije nešto razvijena, ali eto, uspijemo nekako s njima doći u susret, pa izađu nam stalno i ministarstvo kulture i sporta u kantonu i federaciji, tako da, što kažu, na kaškice dobijamo, nećemo ga gasiti, ali nije sad nešto da imamo nekad prevelike, imamo neki dole sportski centar, što možda ste obišli, vidjeli ga stvarno u propadanju, tu imamo salu gdje smo dobili prokišnjava, to nam je sad najveći problem, da to uspijemo nekako adaptirati. Nedavno sam baš kupio pelet peć koji ćemo to grijati, imamo tatami i strunjače, znači sposobili smo da možemo raditi, što su naj uslovi idealni, sad imamo vreće, imamo rukavice i tako te uslove. E, još da nam je to malo popraviti, neću da sad kukam da kažem, znači zahvaljujem se svima, evo imamo što ste došli, predsjedniku Vučiću što nam pomaže i tako.
Da prvo čestitamo ćerki, ona ima zaista jedan veliki uspjeh iza sebe koji je ostvarila skoro. Čestitke za treće mjesto na svetu. I kakav je osjećaj biti treći na svetu u karateu?
Predobar osjećaj. Mnogo sam ponosna na sebe i želim još više rezultata u sljedećim takmičenjima.
Koji su bili tvoji motivi? Da li to što je tato ostvario dobre rezultate i bavi se karateom, pa si možda prepoznala sebe negdje u tom sportu?
Pa iskreno, to je bilo davno i baš se ne sjećam kako sam krenula na karate, ali znam, vjerovatno me je tato doveo tu i kad sam bila mala nisam ništa znala, pa sam trčala po salsama, onako tukla se sa starijom djecom i zavolila sam to i sad nikad ne bi to prestala.
Šta je za tebe karate? Da li je to samo sport?
Ne, to je meni život. Zato živim i to mi uvijek na prvo mjesto. Naravno, ima ljudi koji u mom razredu koji misle da karate lako, kao kad dođem tamo, kao ja ću kao doći na karate i on maš okat crni pojas. On to misle tako, kupe se crni pojas, doma imaju crni pojas. Ja sam im objasnila da to nije baš tako, ali eto.
Da li su teži protivnici ovdje ili u svijetu?
Pa ovdje. Mislim, u svijetu isto je bilo, vam reći, teško. Radila sam protiv Italijanke u finalu, polufinalu. S njom sam radila i sad ne želim ništa da kažem, ali pošto je bilo dvojica sudija iz Italije, pa onda sam malo navijala za nju. Ali sam inače malo, to je bila bolja. Svi su rekli, imamo snimak svega.
Kakve su tvoje ambicije u karateu? Obično svaki takmičar ima nešto što mu nedostaje u kolekciji medalja i pehara.
Pa sad čekam, pripremam se za 11. mjesec na to svjetsko prvenstvo u Beogradu i tu ću pokušati da opravdam sve ovo, sve ove medalje i da probam biti još bolja i ne dopustiti nekim ljudima da sruše moje snove.
Kako mladi žive ovdje u Drvaru? Šta ti nedostaje?
Pa dobro.
Ima život. Ima li dovoljno koncerata, predstava, filmova?
To, ne baš. To se rijetko baš, ali ima.
Možda djevojčice njene generacije možda nisu, ali ona je prošla, kažem. Ona svaki 7 do 15 dana mi negdje idemo. Uh-huh. Subotica, Beograd, po čitavoj Bosni, tako li. Ona je od malih nogu prošla, znači sve, zato to njoj nije toliko problem kao u drugoj djeci, recimo, gdje prvi put možda odu do Banja Luke, sajma, tako da za nju nije to nešto.
Planovi su mi da vježbam, da budem upornija, pošto baš, iskreno se nisam baš ni pripremala za ovo svjetsko prvenstvo za Njemačku, više sam se posvetila školi. Planovi su mi da postignem, znači, bolji rezultat, ako je moguće.
Vratili ste se 2001. u Drvar, da li su vaše očekivanja ispunjena? Kada ste se vraćali, šta ste tada razmišljali, kako smo bilo očekivanje i da li je to što ste vi želeli?
Pa jeste, evo ja sam tad vratio kao momak, odmah sam se nakon, po povratku, nakon drugi mjesec se oženio, hvala Bogu, dobio dvoje djece, počeo raditi kao policijski službenik, radim to, tvorio klub, znači sve ono što sam zamislio u životu, to mi se ostvarilo i sad djecu guram, tako da ja sam ispunjen, tiče mene, ja nemam šta.
Ova vaša priča je zaista dokaz da ne mora čovjek da živi u velikom gradu, da bi imao velike snove i velike rezultate, da se sve to može ostvariti uz mnogo dobre volje, truda i pre svega posvećenosti. tom svom poslu.
Upravo tako, eto, to sve ste, mislim, prošao sam, vidio sam, hodam, gledam, šta je u velikom gradu, je trke, frke, tamo, vamo, ako niste u duši zadovoljni, ako niste sebi, džabe vam je sve, znači morate naći sebe u svoj toj galaksiji, da pronađete svoj neki put, to je to.
Slušali ste magazin Sedmica prvog programa Radio Beograda. Hvala vam što ste proteklih sat vremena bili sa nama. Pozdravljaju vas Predrag Urošević, Đorđe Radosavljević i Natoša Rakitić.